E xa non digo máis, chegamos da batea ou do boliche, vimos de andar o rastro xeito do axexo ou da luzada, vimos do mar amiga. Poesía mariñeira e de rebeldía a de Anxo Angueira no libro Palmeiras Piueiros, un volume que nos convida a navegar como nunha dorna xeiteira, nun bote polveiro de mugardos ou nas langosteiras de Maniños, nunha das embarcacións máis tradicionais no mar de fora da poesía. Falamos no Clube de Leitura de Radiofusión deste volume. Acompáñanos Rafael Catoira, Antonio Tizón, moi boas.
Hola, que tal?
Hola, bo día.
E Anxo Angueira, moi boas e benvido.
Moitas grazas, hola, que tal?
Hola, que tal, Anxo? Bueno, quería preguntar se vai pensando na resposta o que é digamos, de continuidade e de novidoso nesta hora, no? Para min é moi novedoso o concepto de piueiro, non é xe de palmeira que se aparece, incluso de señorito, que se aparece en obras túas anteriores, pero hai moitos temas recurrentes, a migración, o río, a aldea, enlaza con Mansella, enlaza con incluso con outros poemarios tubos, como Fora do Sagrado, hai un poema metal que tamén teña a longitude do poemario, creo que ten máis de 1000 versos ese poemario. Enlaza tamén co carácter revolucionario e a creación lingüística da túa obra narrativa. Enlaza tamén cos estudios teóricos que fixeches de Sarmiento hasta Rosalía, pasando por Ferrín. Enlaza esa idea de renacemento, que tamén de resurdimento, que tamén desarrollas en un libro recente. En definitiva, para ti, que ten de continuidade e de novidoso este libro con respecto a túa obra anterior?
Pois xa, deixaches moitas cousas aí, Antonio. Vamos a ver, eu creo que a literatura non é esta, non é unha idea miña. As diferentes obras dun autor ou dunha autora son un pouco unha especie de macrotexto, non? É todo un conxunto. É unha idea que non é miña, é unha idea de moitos teóricos e moitos autores que teñen a súa propia obra concebida, poño por caso Ferrín, explícitamente como un macrotexto, unha obra que se vai construindo pouco a pouco, ela a si mesma, non? Entón, nese sentido, esta obra ten que ver con todo que ti apuntas, non? Con cousas anteriores dos meus poemarios, das miñas novelas, dos meus estudos de investigación, ensaísticos, pero ten algo novo. Ten algo novo. É un libro moi voluminoso, moito maior que calquer dos meus anteriores, incluído Fora do Sagrado, moito maior que todos eles. Ten unha concepción do poema tamén, penso que moi distinta, son poemas longuísimos na maioría dos casos, non? E tamén, bueno, no que poesía achega cousas, penso eu, que novas, porque, como decirlo, a produciuse algo novo na miña vida, produciuse cousas novas na miña vida. Entón, eso está neste libro. A idea nova principal é a idea da morte, que ten unha presencia fundamental neste libro que non tiña en outros libros, e que está asociada, neste caso, tamén á forza contraria á resurrección, á renacenza ou algo así. Non desde un punto de vista religioso, desde logo, non? E eso está no título, non? Palmeiras, aquí, polo que vexo nesta zona norte de Galicia, non, as palmeiras non se viron tan afectadas por un insecto, un bicudo, que as elimina radicalmente. Vexo, eu observei as palmeiras, non as vexo afectadas. Na miña terra non queda ninguna. Todas foron arrasadas por un insecto. E a palmeira que lle dá título ao primeiro poema, a palmeira do señorito, é a palmeira da miña aldea, que era un emblema. Estaban outras obras anteriores. Era todo un emblema da miña aldea, representaba a diferenza de outras aldeas. Esa palmeira do señorito que chamamos, xa non era do señorito, xa non oía señorito, pero era de todos, era un símbolo, un estandarte da aldea. E a morte desa palmeira conmoveume profundamente, porque con ela de algún xeito tamén morría a miña vida, morría a memoria da miña aldea, morría moitas cousas cando cortaron esa palmeira e caeu estomballada na horta do señorito, fixo retumbar a aldea e fixo retumbar a memoria de da aldea, eu sentín que estábamos ali moitos veciños contemplando ese espectáculo tan triste, tan tráxico, non? Sentín como tamén retumbaba, os abaneaban como nun terremoto os corazóns de todos eles. E por outro lado están os piueiros. O piueiro é un pandullo, unha pedra coa que se fondean certas redes para a pesca, sobre todo a planta, para a pesca da pescada e outras especies. E a que vai primeiro é unha palabra que teñen na guarda, e eles recuperaron esa palabra para porlla a un barco que tamén recuperaron, que é o piueiro, un volanteiro guardés moi parecido aos da pova, que eles din pova, non din povo, nin cosas des, din pova, a pova de Barcín. Igual entón puxeron o nome de piueiro. Entón para mí ese, por eso quería que estivese no título, porque é a forza contraria á extinción, á morte, á desaparición, é a recuperación. Estes mariñeiros, estas mulleres do mar da guarda, o pobo guardés recuperou esa palabra que non está nos dicionarios, que non está nos dicionarios. E o meu exercicio como escritor tamén é iso, sentín dar conta, a necesidade de dar conta do que se vai, do que perdemos, pero tamén daquilo que podemos recuperar, daquilo que, claro, non lle podemos dar vida a un morto, pero podemos manter os seus ideais, as súas esperanzas, as súas ilusións, dar un xeito, non? E no caso do piueiro, hai unha forza na nosa cultura que vén de sempre, que é recuperar da morte, da extinción, a nosa lingua, xa decía Sarmiento. En iso estamos aínda hoxe. Tamén estamos nesa tarefa de non deixarnos morrer, de recuperar o exemplo do pobo guardés con esta embarcación, a que puxo tamén unha palabra súa que recuperaron, pois é un exemplo para mí magnífico, maravilloso para a Galicia contemporánea, un espello no que podemos vernos, un exercicio de amor propio, non? De amor pola propia cultura, pola propia lingua, pola mundo náutico desta xente que pesca no Índico, pesca no Pacífico, anda en todos os mares do mundo, pero que tamén está orgullosa do seu mar. Bueno, non sei se contestei.
E a pesar desa renacenza que tamén representa os pirueiros, a morte da palmeira, desa palmeira do señorito que nos relatabas, marca todo o poemario.
Sí, marca todo o poemario, une todo o poemario, sobre todo a primeira e última das partes. No centro do poemario hai unha recolección de poesía lida que tamén ten que ver ca palmeira, porque outro eu que está morto, tal un xeito tamén, unha poesía dun tempo pasado. En ese sentido tamén está a palmeira. Pero bueno, a presencia da palmeira, sí. Por qué? Porque tanto a palmeira como o piueiro me levan, me transportanme a outros espazos e a outras literaturas. A palmeira, por exemplo, bueno, aí fago un exercicio, non, lévame cos piueiros, pues lévame a outros mares literarios tamén onde hai palmeiras. Falo pois de Cabo Verde, falo do Brasil, falo de Angola e falo mesmo de Palestina, da Biblia. A palmeira como árbore exótica que entrou na miña aldea, eu desde pequeniño sempre me chamou a atención. Por suposto que me chamaba os carballos e os piñeiros e as obreiras, pero a palmeira no ali no medio da aldea, como un estandarte, chamaba poderosamente a atención. Era un ser extraño, exótico, que me falaba de outros mundos. Eu escoitaba na misa falar das palmeiras, que é onde na literatura que escoitamos de pequenos na misa, non? Falar das palmeiras, unha árbore que está presente na Biblia, sen dúbida. E a mí, para min, a Biblia, bueno, partes, polo menos, da Biblia, parece unha gran literatura. O Cantar dos Cantares, o Libro dos Salmos, ou o Libro de Xob, que ten aquí tamén importancia, non? Entón, esa palmeira levoume, moveume, tamén os piueiros, porque tamén o mar, non? Tamén o mar. Pero, bueno, conxuntamente me levaron, me transportaron, desde o principio do libro até o final, porque esa palmeira, de feito, bueno, o primeiro poema que encabeza o libro xa fala dela, e no último tamén hai unha ainda que pequena alusión, pero a filosofía é a mesma. Ao final do libro tamén hai unha especie de tamén de despedida, non? Despedida. E iso ten que ver ca morte da palmeira.
Na autopoética que insires no libro, falas da tua vocación de lector a partir dunha biblioteca herdada. Pensas que o interese por a lectura acude ao que está predisposto a recibila solamente?
O interese por a lectura hai que ter predisposición, pero tamén hai que axudar a que haxa esa predisposición. No meu caso, eu, a verdade, que fui moi curioso pola lectura. Eu quero recordar, non sei se o dixen aí, que un dos primeiros libros que caeu nas miñas mans era un libro que estaba na escola, que era o Hamlet. Eu non era imposible que eu entendese nada, pero acordo, eu tiña curiosidade por saber, por ler. E despois tiña curiosidade cando de pequeniño tamén fun a Basauri e San Ignacio a Bilbao, a casa dos meus irmáns, emigrantes, tiña ali o libro de Rosalía Cantares Gallegos, e foi de Olín, tamén por curiosidade, a min chamaban os libros, non? Pero para min o que modificou, eu creo que, non sei se o dixen a vez, pero digo aquí se fai falta, o que modificou a miña vida completamente foi herdar dalgún xeito, agora se queres explico polo miúdo, acceder, ter ao meu alcance esa biblioteca, que era unha biblioteca intensa, reducida, pero intensa, porque eu tamén buscaba, non? Eu tiña 13, 14, 15 anos, non? Entón era a biblioteca dunha persoa que vivía na mesma casa e que estudaba filosofía e letras en Compostela, e que tiña unha sensibilidade literaria tamén política, non? Porque ali había libros, é dicir, libros con inclinacións tamén políticas e literarias. Estaba Manuel Antonio, poño por caso, editado no 72 por García Sabela, poesía que me deslumbrou. Estaba Manuel Luis Acuña, Firguas, que é un libro do que agora non se fala moito, que tamén me deslumbrou. Entón estaban os libros do Ruedo Ibérico, por outro lado. É dicir, entón eu aquilo para min era unha aventura, pasear a vista por aqueles libros daquele estudante que deixara os seus estudos e que me deixara a min aquel cuarto cheo de libros. Entón para min era unha maravilla facer excursións polos títulos e despois meterme, non? En Dostoyevsky ou eu que sei, e Machado. Tía, recordo que este estudante, Solís Cristóbal Vicente, que morreu hai pouco, por certo, tiña tamén, estaba moi de moda certos perfis estudiantis da época, a figura de Machado, pois tiña un cadro de Machado con versos de Machado, que a min tamén me impresionaron. Tamén tiña un cadro de Castelao, un cadro de Sigmund Freud, cousas desas que para min, claro, un meniño daquel tempo, tamén me excitaban. Eu, que xa tiña certa curiosidade, pois aínda me aguilloaban máis, non, a práctica da lectura, da curiosidade, da investigación. Eso modificou radicalmente a miña vida. Seino, porque desde aquel momento os meus estudos orientáronse cara a filoloxía, cara a literatura, cara ao galego, acabei aquí por ese paso, por esa coincidencia, bueno, non sei o que fora, pero amigos libros, esa biblioteca, efectivamente.
Sí, neste libro abogas claramente por un resurdimento de carácter político, literario e cultural de Galicia, pero máis de carácter estatal que nacional. É dicir, hai unha reivindicación de Galicia como Estado máis que de Galicia como nación, non se parece?
Non sei.
Tamén como nación, pero tamén sí, como Estado.
Como nación, sí, como república. Sí. Non sei, podese decir, sí, como república, como...
Fala como... de autodeterminación varias veces.
Sí, sí, claro. Pero eso forma parte da... O sea, o do Estado... digo ao final, aí nun dos poemas finais do que ti lías algo, non? O poema de Salvado, o rei do mar, que foi unha experiencia real. Eu falo nos meus poemas de cousas cousas que vin, cousas reais, cousas que me pasaron. Eses poemas ditos do centro libro, pois son poemas feitos en determinada circunstancia, están explicados, lido en tal día con motivo de tal. Es decir, teñen un sitio, teñen un tempo, teñen unha xustificación. En ese poema que lías ti antes, Quique, de Salvado, o rei do mar, falas dunha experiencia real. E a experiencia real era de como unha dúcia de persoas que estábamos na praia, vimos vir un barco que estábamos recuperando, que nos costara moitísimo traballo recuperar, e que un temporal de verán, estaba fixera que rompera a marra, se viña cara a costa e viñase a desfacer nas ondas contra a costa. Como nos botamos sin pensalo moi ben, arriscando a nosa vida, unha dúcia de persoas a intentar salválo. E salvámolo. Unha cousa, dous mariñeiros subieron arriba, emprenderon un motor, desabaixo outros, fixamos o que podemos. Bueno, conseguimos salválo. E ese é un poema que fala da salvación, non da salvación religiosa, como nos temos que esforzar para que as nosas cousas que amamos non morran, para protexelas, para defendelas. E nese poema dice, denúnciase que non temos institucións que protexan o noso, neste caso, patrimonio náutico. As institucións somos nós, os nosos brazos, os nosos peitos, os nosos corazóns, a nosa inteligencia e a nosa vontade. Entón, esa é a nosa nación, o noso Estado, mellor, neste sentido, o noso Estado, porque non o temos. Temos nación, aínda que non teña recoñecemento, neste sentido. Temos nación. Aí está a nación que emerxeu tamén cando había que salvar a casa de Rosalía, unha casa que estaba escanastrada, desfeita, abandonada, indigna da persoa a quen representaba. Pois houve unha mobilización nacional, emerxeu a nación en pleno franquismo, pouco antes dos asasinatos aquí perto de Daniel Niel e Amador Rei. Emerxeu esa nación, os pequenos concellos, as asociacións de Galicia, de lonxe de Galicia, de emigración, de Cuba, estaba Fidel Castro frente, de Cuba, da Argentina, o centro gallego, pequenas persoas anónimas, sin nome, que quixeron os cartos. Aí estaba a nación. E eu creo que eso é fundamental, que haxa unha nación. E por suposto, que tamén que haxa Estado. Unha nación necesita un Estado, non? Pero o fundamental, penso que neste momento, polo menos, é a nación, e co obxectivo de que teña un recoñecemento. Pero eu falo, en xeral, falo da nación.
Falabas dos mariñeiros que foron salvar, desa dúcia de persoas que foron salvar o rei do mar. O povo mariñeiro é de algún xeito o povo traballador por excelencia.
Sí, xa decía Rosalía de Castro, perdoade que cite a Rosalía tantas veces. Fala da povo mariñeiro e abrego como perder a xente o traballo do noso país. Desde os anos 60, na nosa cultura literaria e popular, incluímos os obreiros, non? Obreiros, mariñeiros e labregos. Sí, o povo mariñeiro é xente do traballo do noso país. O que pasa é que modificou tamén a súa configuración. na xente que morreu no Pitanxo recentemente, non somos mariñeiros do tempo de Rosalía de Castro, está claro. O mundo labrego tamén modificou a súa composición, tamén. Todo un pouco distinto, non? A como era antes, pero a base eu creo que continúa sendo a mesma. Que pasa? Pola miña experiencia, que ven de moito atrás, así como no ámbito labrego temos unha concepción máis clara de que ese é un suxeito capital da nosa nación, no mundo do mar non está tan claro. Non está tan claro. Entón, por exemplo, así como na Arousa, a xente está moi orgullosa das súas dornas, das súas embarcacións tradicionais, e está isto moi dinamizado, bueno, na Guarda acaba de producirse este milagro de recuperación. En Rianxo aínda non se produciu. Houve varios intentos, e mira que Rianxo é unha vila mariñeira por excelencia. Non hai unha embarcación a vela propia de Rianxo neste momento. No norte de Galicia, tamén falabas aquí das... Efectivamente, estamos pouco a pouco intentando recuperar o noso patrimonio náutico. Tamén aquí nesta... Tamén están os Pateixeiros, por aquí perto, pero vas a Muxía, vas por aí... Ainda non... O sea, por qué? Bueno, porque en xeral o mundo do mar e a cultura náutica tradicional galega sempre se asociou á pobreza e a miseria. Entón sempre quedou con esa estima. Hai unha obra de teatro que nos lo explica moi ben a principios do século XX, que é A Fiestra Baldeira, de Rafael Dieste. Aí xa se vía como os mariñeiros non lles gustaba, é dicir, non estaban orgullosos de seren mariñeiros. Bueno, quer dicir, os mariñeiros que se despois fixeron ricos, claro. Pero bueno, claro que os mariñeiros estaban orgullosos de ser mariñeiros. En fin, ese tipo de conflitos hainos no mundo do mar.
Eu decía porque o exemplo que decías do Vila de Pitanxo é demostración clara da dureza do traballo no mar, do esforzo necesario para o traballo no mar e tamén do ámbito de liberdade no que se desenvolve o traballo do mar. Por eso, dalgún xeito, o pobo mariñeiro tamén é esa síntese do pobo traballador, por esas cuestións, por ese esforzo, esa dureza do traballo e ese ámbito de liberdade, esa amplitude de horizontes que vai implícito co traballo no mar, non?
Pois claro, é dicir, é a composición dos traballadores do mar. Incorporamos a xente migrante para Galicia, está aí o caso de Burela, poño por caso, é dicir, claro que é un traballo durísimo, é un traballo no que Galicia, falando do Piueiro, tamén Galicia é pioneira. Todos estes mariñeiros da Guarda que recuperaron a embarcación traballan no Índico, no Pacífico, van á pesca do espada, do peixe espada ou de outras, ou bonitos tamén, pero sobre todo peixe espada, non? Cando antes, no, hai 50, 60 anos, pescaban langosta ali frente á Guarda, pescaban a pescada cos volanteiros ali frente á Guarda, na plataforma continental, tiñan os nomes de todos os mares, igual que aquí na Coruña, lle chamastes antes o mar de fora, non? Pois ali tamén teñen outro mar de fora, tamén teñen o mar dos galegos, en fin, é dicir, e cambiaron a súa xeografía, modificaron-a radicalmente, tiveron que aprender a pescar outras especies, con outras embarcacións, con outros aparellos, en Cabo Verde, na Illa de Pascua, no Pacífico, por todo o mundo. Eso tamén é unha lección que nos dá o pobo mariñeiro actual, a renovación, a procura, a liberdade, a procura tamén de novos mares, de novos caladoiros, no que os galegos, bueno, tamén ten unha parte negativa, probablemente, non? No sentido de a veces que se executa sobre pesca ou cosas por estilo, non? Pero no que os galegos son auténticos pioneiros no planeta. Somos un pobo de mar e un pobo de pescadores. O sea, o noso é Irlanda, é o Gran Sol, é Terra Nova, pero agora mesmo son todos os mares do mundo. É dicir, somos unha poboación ridícula en relación a actual capacidade de pesca que ten. que ten Galicia, que é extraordinaria.
Sí. Podía falar eu de que na Coruña, cando estaba a pesca no máximo poseo, ali na zona de Santa Lucía, viñan todos os mariñeiros cando iban ao Gran Sol, non? E viñan, e tiña un, era unha festa continua, porque viñan sempre con unha chea de cartos no peto e os gastaban con prodigalidade, non? Pero no, vou insistir un pouco máis no da Biblioteca Herdada. Uh-huh. Entre outras razóns, porque eu tamén desde cativo lía todo o que me caía nas mans. Eu creo que lía hasta o que poñía, calquer cousa que atopara por ali, lía. Sempre fui un ávido lector, non? Entón sempre tive unha curiosidade, porque de verdade cal foi o libro ou os libros que marcaron a túa identidade como lector e despois como escritor, porque sempre hai algún en concreto. Falaches que ali estaba Simón Freud, ali estaba Antonio Machado, estaba aquela cultura daquel momento, pero a biblioteca era moito máis ampla, non?
Sí, 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 estaba Alberto Moravia, estaban os franceses en francés, eu empezaba a ler en francés, Albert Camus, L'Étranger, bueno, sí, aquello era un paraíso. Paraíso, era un paraíso total. Había revistas tamén.
Ás veces é o mellor paraíso.
Sí, ademais que era un cuarto, a metade deste cuarto no que estamos. Acá hai un catre, e todo, despois libros arredor nos estantes. Sí. E unha mesiña pequeniña, unha mesiña tipo camping, que che permitía ali pois ler e de fumar, que la fumábase dentro das casas. Bueno, que libros? Pua. Vamos a ver.
Hai algún que se recordes que che marcara?
Que libros, que lecturas, que explicacións? Eu, as miñas lecturas en o instituto tiña tamén un profesor que era Bernardino Graña, que recitaba moi ben, nos falaba de literatura con literatura, non como outro tipo de profesorado que che falaba de literatura con nomes, títulos, datas,
sí,
non?
Memorístico.
Claro, isto era a literatura aí, viva, non? Foi unha lección que me dou para sempre, non? Este profesor Bernardino Graña. Claro, con él tamén aprendí moitas cousas. E despois estaba a rúa. Estaba o que olía na casa, algúns amigos, estaba o profesor, estaba a rúa. Eu asistín, e a mí algún de vos estaba ali, o cabodano de Moncho Roboiras en Padrón. Eu vivía ali, no Espolón, saín á rúa porque escoitei un barullo e a la veña unha manifestación de bandeiras vermellas, de bandeiras estreladas, nacionalistas.
Que aparece na morte de O. Na morte de A.
Sí, efectivamente, sí. É verídico. Era o cabodano da morte de Moncho Roboiras. E polo medio estaba Ferrín, sobre o despois. E eu, no instituto, bueno, estaba lendo con pólvora en Magnolia. No instituto, non, na casa. Estaba porque este meu amigo tiña ese libro, el libro que, claro, que me impresionou, Con pólvora en Magnolias, porque tes o libro, tes unha inclinación literaria no instituto, depois tes a rúa que cho está aí presentando a realidade, non? Eso tamén me educou moito a rúa, a literariamente quero dicir a rúa, non? Pero ese libro Con pólvora en Magnolias, si, sí. Por suposto, ler en Bilbao con irmáns emigrados alá, Cantares gallegos, tamén, eso tamén marcou. É dicir, porque empecé a encontrar e tamén moito sentido aquela literatura de Rosalía e a por que aquel libro estaba na mesiña de noite de meu irmán emigrado. O sea, eso tamén é unha realidade que te axuda a comprender a literatura, non? Eses dous libros marcáronme profundamente, pero despois moitas cousas máis. A mí marcoume moito as clases de Bernardino nas que me falaba da nosa poesía medieval. Ele falaba literatura española, non había literatura grega naquele tempo. Entón, acordo máis a Mendiño, o poema da Illa de San Simón, que me gravado para sempre, ou un poeta español que a ele gustaba moito, e a min, desde aquela, sei os versos de memoria dele, de Fray Luis de León, o canto a vida retirada, que descansa da vida que oye el mundanal ruido, etc, etc, etc. Eso tamén marcou, non? pero se teño que decir dous libros daquel tempo serían o Cantares Gallegos en Bilbao e o Con Pólvora e Manolias en Padrón.
Que teu irmán e tivese este libro encima da mesa, era como ter alma, non ali, con ele.
Por suposto. Mira, tiña outro, que era Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que tamén o lín. E tiña aínda outro, despois na aldea, que era O Jerusalén, que tamén o lín, que tamén o lín. Pero, o de Cantares Gallegos, claro. Que tiña ali meu irmán? Pois tiña o que non tiña ardor. Tiña a terra que lamaba, tiña a lingua que lamaba. Era, decir, el casou en Bilbao, pero bueno, despois regresou, ¿no? Pero bueno, era a literatura de intervención que eu visto desde agora, ¿no? Esa é unha literatura de intervención, ¿no? Unha literatura que lle axuda a unha persoa a sentirse ben e a sentirse, non sei, arroupado. Non sei como expresar. Sí,
efectivamente, todas estas lecturas e fin de lecturas te construíron como escritor. E eu creo que a túa literatura é unha mestura entre todas estas literaturas escritas que soportaron o paso do tempo e que te influíron moito, e a incorporación de voces populares que te incorporas e recreas nos teus libros a veces. Pero a túa voz poética propia que tamén que a conseguiches, cando fuches consciente da adquisición desa túa voz propia?
Ben, no Valo de Manselle, no libro Valo de Manselle, aí deime conta que tiña que buscar unha voz que non imitase como eu fixera no poemario aquel de Valderramirás, sino que fixera unha voz propia. E aí a clave foi incorporar as voces tamén populares, a voz das persoas, a voz do pobo traballador, a voz da nación, no sentido, entendedes? Eso para mí foi clave. E asumir incluso o código lingüístico popular, elevalo a dalgún xeito a literario, darlle ese respecto que probablemente non tiña. Empecé a recitar con Saseo e con Geada cando ninguén o facía, e era por eso. E deme conta que tiña unha voz propia, e para min ese libro foi fundamental, porque xa dixen antes que eu escribo sobre cousas que me pasan realmente, ou que pasan ao redor de min. E aí foi o libro da construción dun muro, nos chamamos llevalo, dun muro de pedra, a construción dun muro de contención entre toda a aldea, entre todos os veciños, homens, mulleres e rapaces, durante 2 anos, aos sábados. Aí está a nación tamén outra vez, para que o seu campo de xogos non morrese, para que a súa memoria, o campo dos bolos, non fenecese, non quedase eliminada. É unha construción de autodefensa que nos xuntou nunha tarefa comunal, como antes nos xuntábamos para as restebas, para as mallas, para outros traballos, e foi unha experiencia que tamén marcou para sempre, non? Na miña vida, a construción, a participación, o poder participar nesa construción, eu como un máis, non? Na aldea. E por outro lado, o escribir. Necesitabas describir ese valo, describir o todo o milagre que estaba pasando ali, que para min era un auténtico milagre. Eu chamei un xornalista e dixen: mira, estamos facendo isto, levamos xa non sei canto, mira, estás facendo, pero fai unha reportaxe, eu creo que merece, non te van fixer en caso, pois vou ter que facer un poema. E así foi. Creo que a pregunta era cando considerei que tiña unha voz propia. Eu creo que foi aí.
E como poeta e como tamén como estudoso da literatura, como profesor, cales che parece que son as claves comuns da obra de Sarmiento e de Rosalía?
Pois mira, eu creo que as claves de Sarmiento e de Rosalía son a de Rosalía de Cantares Gallegos, sobre todo, ¿no? Pero outra tamén. Pero son moitas, estudeinas, pero e Sarmiento é a clave para min de todo. Isto teño que dicilo. Se hai un rexurdimento na cultura galega contemporánea, hai no desde Sarmiento e chega ata os nosos días. Isto é o primeiro que eu me parece advertir. O sea, Galicia a súa historia, podemos dividir en diferentes partes, pero por lo menos hai unha de consolidación dunha nación que chega aí, ademais con esplendor na Idade Media, con certo esplendor, e despois unha etapa de asimilación castelanista clara e evidente nas institucións, na lingua, na cultura, e unha resposta a esa asimilación que nace en Sarmiento. Ese rexurdimento que podemos chamar nace en Sarmiento. Para min ele é a clave, porque ele é o primeiro en escribir en galego, coñecendo as cantigas, algunhas cantigas medievais, e o galego medieval, escribe o coloquio, que son 1200 copras, en verso, é o primeiro en reflexionar sobre, filolóxicamente, sobre o noso idioma. É o primeiro en reflexionar sobre a historia do noso idioma, sobre o seu léxico. É o primeiro en reclamar a presenza do galego nas escolas. En unha carta a seu irmán, dille para min, a seu irmán Xavier, dille para min unhas palabras que son fundamentais. Non sei en castelano, non sei que hacemos os cuatro ou cinco que nos ocupamos de Galicia, como non nos unimos para ver de resucitar este muerto país. Bueno, ese empeño de resucitar ese muerto país é no que seguimos hoxe, é no que seguiu Rosalía Castro e toda a súa xeración, e Pondal, e antes Añón. Todos falaban dese rexurdir, todos falaban dese despertar, a esperta adorada Galicia, dese sono en que estás debruzada, decía Añón. Rosalía, na Alborada, arriba todas rapaciñas do lugar. Pondal, esperta o teu sono, fogar de Breogán. Seguimos con eso ata os nosos días. E os lazos entre Rosalía e Sarmiento, para min, son evidentes. Rosalía nunca escribiría cantares gallegos sen antes se non lese o coloquio de Sarmiento. Imposible. Ademais, Sarmiento foi o primeiro que empezou a recuperar copras populares, en darlle valor á literatura popular e darlle valor á presenza da muller dentro desa literatura. Foi Sarmiento. As enumeracións, o tipo de personaxes, porque Sarmiento, ademais, a sega en Castela, Sarmiento fala, os personaxes de Sarmiento son é o pobo traballador. Son os labregos que veñen do mercado de Pontevedra e se xuntan no alto da Fracha na chanda parafita cos segadores que veñen de Castela e cos meniños que veñen cos segadores de traballaren en Madrid, meniños pecaniños descalzos que traballaban de criados en Madrid e que son os auténticos protagonistas, Maruxa das Rulas e Perucho dos Melros. É dicir que ese pobo traballador é o que é a base do suxeito literario e político de Rosalía Castro, como é a base de Sarmiento, é a base do que veu, bueno, con mutacións, lógicamente, con actualizacións, con flexións ao longo da historia, é a base das Morga, con outro, é o mesmo, é cos mesmos nomes, con alcumes, tamén Rosalía o facía, non? Ainda acaba de publicarse un libro de Constantino Bértolo, no que ele non asina como Constantino Bértolo, sino que asina como Tino de Féliz, que era un nome que tiña de pequeno en Navia. É o poema, é un canto a Navia, un regreso a Navia. É dicir que hai lazos moi estreitos entre e hai unhas palabras de Murguía, ademais, dicindo que antes de que aparecese Cantares Gallegos e Rosalía Castro, que o modelo, porque antes pensaba nos modelos de Walter Scott para Galicia, cando leva Sarmiento, dixe, este é o poeta que necesita Galicia, un poeta que fale das cousas do pobo en a lingua do pobo. E foi cando chegou Rosalía Castro.
Eu decorrín polos poemas deste libro deixándome ir. Na presentación do libro na Fundación Alexandre Bóveda de Axeitos falou de oralidade dos poemas. Esta foi a maneira na que fun percorrendo os poemas. A reflexión deixeina para a segunda volta. Palmeiras e Piueiros é un libro, para min, mapa de territorio, é un libro xeográfico, enciclopédico, libro río, Concibíchelo de esta maneira.
Sí, sí. Son poemas longos, como un río, acumulativos, non? Como un río, como un océano, como un mar. Sí, eu fuxo tamén da, da poesía sintética, sincrética, que con dous versos ou tres versos xa fai o poema, que está moi ben, que eu admiro, temos a maravillosos xa, José Ángel Valente, poño por caso, é unha das presentadoras da na Alexandre Bóveda, que era Dores Tembrás, fai esa poesía que eu admiro, ademais. Pero non son, quero dicir, non son desa corda, non son dese estilo. Ao contrario, os poemas son son moi longos, son un poema río, dunhas cousas me levan a outras, e a oralidade, efectivamente. Eu creo que a natureza oral lingüística é un arma literariamente moi poderosa. Estaba en Sarmiento. Estaba Sarmiento, deixalle falar a través de do tío Marcos da Portela, deixalle falar ali aos labregos, aos meniños, aos traballadores, aos segadores que viñen de Castela. E Rosalía fai o mesmo. Rosalía deixa falar a costureira, e incluso fai que fale a santa. Rosalía deixa que fale o emigrante que marcha para América. Rosalía deixa que falen as mulleres abandonadas. Eso é, eso non é Rosalía quen diga dios ríos e dios fontes. É un home que non ten nada, que non ten terra, que non ten nada, que ten que emigrar e deixalo todo. Non é Rosalía a que dite cin soy a miña tea, sempre soy o meu naval. É unha muller que está soa, abandonada polo seu, unha Penélope cuxo Ulises está lonxe, non se sabe se vai vir ou non. É dicir, que Rosalía dalle voz aos que non teñen voz. Rosalía dalle vida aos que non teñen vida literaria. E penso nesa mulleriña tamén que fai o caldo de gloria, que non ten nada para comer, pero que consigue facer ese caldo, con prácticamente nada, consigue facer ese caldo de gloria. Eso non sae nos libros de literatura. Non sae esa épica diaria doméstica, invisible, política e literariamente. Pois Rosalía fai que a vexamos, igual que fai no tema de migración, que non só poñamos os ollos nos que marchan, sino que poñamos os ollos tamén nas que quedan, invisibles no relato literario e político do tema de migración. Bueno, eu humildemente intento tamén darlle voz aos que moitas veces literariamente non teñen voz. Por iso, pois no poema de Salvador Rei do Mar fala un mariñeiro, un mariñeiro dos que estaban ali. Pero, bueno, eu modifico evidentemente a súa lingua, non? E metolle versos de cantigas medievais que un mariñeiro non pode coñecer, xa sei, pero, quer dicir, é un exercicio, a literatura é un exercicio de ficción, de creación, de refachimento, non? Non é un exercicio naturalístico, o sea, eso non é literatura. Só reproducir o que che digo, non, hai que dar un contexto, en fin, hai que traballar con iso. Rosalía tamén lo fixo, e Sarmiento tamén. Pero eu, sin chegar a eso, non, o que quixen tamén é estar nesa liña, por así decirlo, non? E incorporar a oralidade, e incorporar estas voces populares que a mí me parece que son dignas tamén de escoitarse nesa mesa. Nesa mesa que para min é a literatura como esta, non? Unha mesa a que estamos convocados vivos e mortos, porque a literatura ten isto. A literatura, na literatura, ti podes escoitar os mortos e podes falar con eles.
Ao cabo, sí, o teu poemas é como o balado que estabades facendo entre todos os conxuntos.
Sí, ese poema fala dunha experiencia de traballo comunal, para obter un ben común. Un ben que non é un ben material de cartos, sino que é un ben que é un capital que non manexa o capitalismo. Uh-huh. Que é salvar un barco ou construir un muro. Non é un ben material, pero que une e mobiliza as vontades la xente, iso é posible, porque hai xente que ainda pensa que no, que no mundo rural que somos individualistas. Bueno, é certo, sí, eso, pero tamén se ti a xente lle das un horizonte deste tipo, a xente movilízase, a xente é capaz de movilizarse cando lle das un proxecto común, cando lle das, é decir, eso está vivo.
O sea, fronte ao capital social de Bourdieu, o capital comunal.
Bueno, eu Bourdieu teño moito respeto como sociólogo, sí. No campo en concreto da literatura. A min axudoume moito. Claro, é unha axuda máis para outras moitas cousas, non? Pero para observar, por exemplo, o que é independente literariamente ou autónomo e o que é condicionado polo capital, polo comercio, pola política, eso para min é clave del, non? Pero sí.
Sí, no, digo que todo o libro ten tamén un ton claramente revolucionario, non? E algúns poemas incluso corren o risco de caer no panfletario. Sin embargo, nunca caen no panfleto. Como se logra isto? Respetando quizás o sentido da estética, además da ética, ante a calidad literaria, como sí. Se fai? Porque tens algúns poemas que...
Sí, sí, poden caer no precipicio ese. Sí. Pero non hai ningún precipicio do panfleto. Joder, o panfleto está moi ben tamén. Quero dicir, home, con esa pregunta que me faz, que non me fixo ninguén, e que me fai reflexionar sobre algo distinto, é acordarme do poema do metal. Tres días antes, en Vigo, había a folga do metal do ano 2000, sempre hai folgas do metal cada tempo, 2006, por aí, ou 2010, bueno, non me acordo. Está aí, está no libro. Entón, encargaronme, mira, tes que votar un discurso, un poema, o que ti queiras, diante dos obreiros, porque se van xuntar pasado mañá na praza do Concello de Vigo. Están en folga, e vai falar Camilo Nogueira, vai falar Dionisio Pereira e vas falar ti. Entón, fixen ese poema con metal, que está diante de 3.000 ou máis obreiros en folga que berraban lume cando eu empecé a recitar lume, pa queimarme a mí. É unha responsabilidade, como comprenderedes todos, moi importante, non? Botarlle un poema a 3.000 obreiros en folga. Xo, e a verdad que quedei impresionado, porque moitos viñeron a abrazar despois chorando, emocionados polo texto. Eu no texto quixen explicar a esa gran oposición que hai entre o capital e o traballo, non? E de algún xeito acudín basicamente a outro texto, que é internacional, o texto é internacional. Entón quixen traballalo para facerlles ver de algún xeito que a súa loita era a loita de todos, que a súa loita os convertía nos grandes heróis invisibles do noso tempo, e que tiñan a razón, e que tiñan todo o noso apoio. E bueno, e a poesía é para conmover, non? Para min é para conmover. O sea, algo que me conmove a min, eu ao escribir procuro que conmova a quen me escoita, o auditorio. Neste caso, o poema foi feito para conmover o auditorio, porque a súa loita tamén me conmovía a min. Eu participei como vigués e traballador en moitas manifestacións en Vigo e do metal nos primeiros de maio, e aí estaba, e a mí merecíame literatura, non, ao mellor, merecíame, como todo o mundo, alta literatura. Intentei facer con eles, aínda que ao mellor parece un panfleto, alta literatura. Creo que é a mellor resposta que pode facer un escritor para contribuir, por así decirlo, a revolución, ti falabas da revolución, pois nesas mesmos termos che respondo. A mellor contribución que pode facer un escritor para a revolución é facer unha escritura revolucionaria, unha alta literatura. E iso é moi difícil, claro, é complicado. Non chega ao mellor con boas palabras. Viva a revolución, viva non sei que. No. É como un poema de amor, tampouco che, ai, quero te moito, non. É dicir, hai que traballar ca función poética da linguaxe.
Ese é claro. De poemas, panfletos, non se digo o autor, Franco Cabrón, Franco el Paredón, todo non, eso sí que é un panfleto, sin
sí.
sentido, non?
Pero a mellor, nese momento...
Non, porque era na actualidade, se foran tempos de Franco, ainda bueno.
Ah, na actualidade, sí, eu pensei que era no, tempos de Franco,
no,
es decir,
na actualidade.
Valían Franco, que tiene el culo blanco, todo esto, tamén funcionaba, os rapaces na escola, es decir, era panfleto, pero, oye, tío, seu xeito.
Pero bueno, alta literatura, literatura de rebeldía, pero... Hai algo tamén en Palmeiras Pioeiros de Cunqueiro.
Sí, home, que Cunqueiro, eso que non era máis revolucionario, non? Cunqueiro é unha referencia para quen escriba, para min, para min eu, penso que en xeral é unha das grandes referencias da literatura galega contemporánea. El é un exponente, penso que moi claro, desa contradición, non é, a palabra non é contradición, que leva os conflitos, que leva adheridos ao feito literario. Un home de composicións próximas ao réxime, non, ou identificadas co réxime, e, sin embargo, fixo un traballo pola nosa literatura, pola nosa lingua, extraordinario, excepcional. Excepcional. E iso que non facía, como lle pedían moitos, literatura, digamos, comprometida, literatura social. Ese é outro detalle. El e Manuel Antonio e Ferrín creo que son unha liña que está nunha mesma liña. Fan un traballo, digamos, social, político, lingüístico, literario, que, bueno, Ferrín sí, pero que non está nos seus propios textos. É dicir, Manuel Antonio... non sei como decirlo, fixo máis pola futura República Galega con un poemario como é de 4-4, no que non se fale en ningún momento de nada diso, que outros moitos que ao mellor escribían viva a República, viva Galiza. É dicir, eu que eu, non sei se me entendedes, é Cunqueiro, que é fillo de Manuel Antonio, porque foi dos únicos poetas que realmente adoraba a Manuel Antonio. Cunqueiro, pois fixo un traballo literario magistral en narrativa, en prosa, en teatro, como articulista, un traballo incansable, un traballo constante, un traballo maravilloso. Cunqueiro era un xenio, e no que respecta a min hai unha mestría total e absoluta, incomparable, no que el fai no sentido de transportar precisamente a oralidade do povo á literatura. Niso é un mestre para min. É por iso eu o sigo moitas veces, eu cito a veces implícitamente, non? Pero sempre, desde sempre, é un auténtico mestre. Eu falabas das lecturas, esta foi unha lectura máis tardía, non? Uh-huh. Pero eu dormía moitas veces con Cunqueiro. Só con Cunqueiro. Na cama estábamos eu e máis o libro de Cunqueiro para dormir. É dicir, era porque era tamén unha literatura moitas veces que te reconcilia, non? Ca, non sei, ca vida, ca propia lingua. É dicir, eu, Cunqueiro para min é un referente.
A universalidade do galego na xuntaza co portugués, o brasileiro, o crioulo, etcétera. Pregunto, mestura de idiomas, idioma universal, idioma de nación inclusiva e tamén idioma de nación expansiva, o galego.
Oh, sí, bueno, nación expansiva, o galego non...
Ao incorporar aos demais idiomas.
Esa é unha perspectiva que está no libro, e que é unha perspectiva lingüística, pero tamén política. E, aí falo, empeza a viaxe indo ao Miño, aos Pioeiros, non? A Guarda, e despois creo que o salto vai cara non sei se Vilanova de Cerveira. Son experiencias particulares miñas, que as que me leva a Palmeira e vai os Piueiros. Son diálogos con Vilanova de Cerveira, onde abriu as portas para min Luandino Vieira, o escritor nacional angolano que se retirou aí en Vilanova de Cerveira, a beira do Miño, e que un día me convidou a falar de Rosalía, a falar de Galicia, a falar da miña literatura. Entón sentí que aí nesa porta, chamase Porta 13, aí nese local, que é unha librería, un centro social, un centro con actividades culturais, aí respiraba unha relación de Galicia con Portugal que non se ve habitualmente en moitos sitios, somente en dialécticas, en retóricas moitas veces vacuas. E aí o principal era a literatura, pero tamén a política. Luandino Vieira foi un resistente do salazarismo, foi unha persoa presa polo salazarismo en Cabo Verde, no Tarrafal, é dicir, entón hai tamén algo que nos vincula a eles. Eles non son a metrópole, igual que en Recife, no Brasil. En Recife, a miña coincidencia tamén con un grupo de poetas que se chamaba Cuartas ás Cuatro, pois demostroume que aqueles eran os meus irmáns lingüísticamente, pero tamén políticamente, no sentido de que eles tampouco eran a metrópole. Eles eran irmáns meus, no sentido de que a súa metrópole, São Paulo, non nos recoñece. Cousas polo estilo. E, sobre todo, é un canto literario ao Nordeste, a Angola, o que eu descubrín de Angola gracias a Luandino Vieira, o de Cabo Verde, e a literatura portuguesa tamén, non? E son diálogos. Iso non ten que ver ten que ver cunha relación que necesitamos fomentar, porque para min esa é unha relación que na que pode respirar o futuro de Galicia, o futuro lingüístico, cultural, pero que tampouco nos debe cegar, como parece que ás veces lle fai a moita xente, pensando que a salvación, por así decirlo, do galego está niso, que para min non ten a salvación, está aquí, non está, está aquí. Agora, que temos que apoiarnos nesa relación, para mí é fundamental. A miña experiencia, quen me entendeu a mí mellor nesa relación? Luandino Vieira, que é angolano, e a xente do Recife, que é nordestina. O sea, que non... non sei se me explico. É dicir, sí. Que non son, digamos, das respectivas metrópoles. Sí.
E cando chegue a proa de partir, lombo o mastro e coas drizas vela arriba, vos avante con forza que vos doa. Avante e que non morra ninguén sen velo mar. Hortelinda e Roxiña. Hortelinda e Roxiña. Hortelinda e Roxiña. Remata así un dos poemas de Anxo Angueira do libro Palmeiras Piueiros. Antonio, Rafael, Anxo, moitas grazas, un verdadeiro placer conversar con Bosco.
Gracias. Moitísimas gracias.